Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Coeziunea Uniunii Europene pare să fie afectată atât de hotărârea luată de Marea Britanie de a părăsi Uniunea, dar și de alte decizii, cum a fost cea de impunerea unor cote de refugiați. Din ce în ce mai des, presa publică comentarii despre posibilitatea ca noi țări să părăsească blocul comunitar și în anul electoral 2017 acesta pare să fie un subiect de campanie pentru diferite partide. Cu influență mai mare sau mai mică, actori statali sau non-statali afectează coeziunea Uniunii Europene. Vom analiza această temă împreună cu eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, vicepreședintele Comisiei. Emisiunea va fi susținută cu corespondențe și analize de la colegii mei din Roma și Amsterdam. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției din această seară, coeziunea Uniunii Europene în anul electoral 2017.
Ascultați Radio România Actualități.
Bună seara, domnule europarlamentar Iuliu Winkler. Mulțumesc pentru că ați acceptat să participați la emisiunea Euroatlantică.
Bună seara dumneavoastră și celor care ne ascultă și eu vă mulțumesc pentru că ați apelat la mine.
Sunteți binevenit, mulțumim. Domnule Winkler, în urmă cu 5 ani nu anticipa nimeni că Uniunea Europeană va aborda probleme atât de complexe cum sunt acum Brexitul sau adoptarea cotelor de refugiați. Putem spune că Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții pentru a se adapta la noile provocări, inclusiv din punctul de vedere al instituțiilor?
Dacă fixați acest termen de 5 ani pentru analiză, atunci, sigur, pe de o parte trebuie spus că deja ne aflam în criză. Nu noi Europa, ci noi lumea. Întregul mapamont se afla în plină criză financiară, respectiv în tranziția dintre criza financiară și cea economică acum 5 ani de zile. Și se întrezăreau deja anumite probleme în ceea ce privește coeziunea din cadrul Uniunii Europene, pentru că tot ceea ce a însemnat măsurile împotriva crizei, evident că au deschis ușa populismului, au deschis ușa unor sau au adâncit anumite falii care existau, dar erau mult mai puțin adânci, poate în urmă cu mai mulți ani. Mă gândesc aici la falile dintre Est și Vest, falile dintre Nord și Sud în ceea ce privește cultura muncii, în ceea ce privește disciplina financiară, bugetară, dar și în ceea ce privește pur și simplu reacția societăților din Estul Europei, care au trăit, nu-i așa, 50 de ani de partea greșită a cortinei de fier. Toate aceste lucruri însă au primit un avans și mai mare, au primit o lovitură mare în urmă cu 2 ani de zile, atunci când criza migrației a venit și a intensificat toate celelalte crize. Vedem faptul că anul trecut, 2016, a fost marcat și iarăși trec din Europa pe planul global, pentru că vreau să mă refer la 2 evenimente neașteptate, neprognostizate, și anume, evident, rezultatul referendumului legat de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și rezultatul alegerilor prezidențiale dincolo de Atlantic, acolo unde avem deja de câteva săptămâni un nou președinte. Anul trecut, probabil că puțin credeau că acesta va fi noul președinte al Statelor Unite, după cum în primăvara anului trecut, dacă doriți, foarte puțin ar fi crezut că va exista un Brexit, care, iată, acum e pe cale să înceapă. Probabil în câteva săptămâni vom vedea anunțul primului ministru Theresa May legat de declanșarea procedurilor, care vor dura sigur mai multă vreme, dar vor aduce mari, mari, mari schimbări. Și atunci eu aș spune că mi-e teamă să mai fiu liniștit în acest an 2017, Mi-e teamă să mă gândesc că el va trece fără surprize. Fără surprize în planul pe care l-ați sugerat deja dumneavoastră, acela al alegerilor din multe state importante ale Uniunii Europene și, în primul rând, din duetul, dacă doriți, din locomotiva europeană, care este duetul german-francez. Deci și în Germania și în Franța vom avea, întâi în Franța, apoi în Germania, alegeri. Surprizele nu sunt excluse nici aici.
Ați amintit de criza migrației în privința refugiaților. Țările din grupul de la Visegrad au anunțat că nu vor accepta aceste cote. Polonia a fost extrem de fermă, Ungaria la fel. Uniunea Europeană însă nu a renunțat la aceste cote impuse țărilor membre. Cum ar trebui rezolvată această problemă sau are această problemă o rezolvare?
Bineînțeles, orice problemă are o rezolvare și încet, încet eu văd că ne îndreptăm către o asemenea soluție. În primul rând aș completa afirmația dumneavoastră relativă la grupul de la Visegrad cu faptul că nici România nu dorește impunerea unor cote obligatorii cu privire la primirea de migranți. Trebuie să facem o distinție foarte importantă.
Sigur, România,
ce înseamnă refugiat și ce înseamnă migrant.
Sigur că da, ca termen. România și-a arătat disponibilitatea, dar numai pentru un anumit număr de refugiați. În schimb, Polonia a spus că nu va primi niciun refugiat.
Deci, încă o dată, este vorba de nuanțele declarațiilor. Eu cred că poziția României este absolut corectă și am și spus acest lucru de mai multe ori public în Parlamentul European. Faptul că stăm de vorbă despre problema refugiaților, adică a oamenilor care au acest statut conform legislației internaționale, a oamenilor care fug pentru a-și salva viața, fug din calea războiului, din calea nimicirii fizice. Eu cred că este evident că toți trebuie să ne luăm partea din povara colectivă a Uniunii Europene. În momentul în care discutăm despre politica de migrație, eu cred că aici ar trebui să ajungem și eu chiar sper că vom ajunge până la urmă la un soi de politică care trebuie să fie apanajul statului membru. Eu cred că este evident că nu putem face comparația dintre societățile din Est, fie ea cea a Bulgariei, a României sau a Ungariei, cu societățile din vest sau din statele care au avut sisteme coloniale. Este vorba de cu totul și totul altceva. N-aș vrea să șochez pe nimeni, dar eu sunt convins că sunt mulți ascultători care știu înțeleg ceea ce voi afirma și din proprie experiență. Păi dacă mergem la Londra, acolo migranții suntem noi. Noi, românii, ungurii, polonezii, cei din Est, care sunt, de fapt, cetățenii europeni fiind, folosesc libertatea de mișcare pentru a trăi, a munci sau a învăța în Marea Britanie.
Și nu cei din fostul Imperiu Britanic sau din Commonwealth.
Și nu cei din fostul Imperiu Britanic, care, bineînțeles, ei sau părinții lor au fost supuși majestății sale. Deci au fost cetățeni ai Imperiului Britanic la un moment dat al istoriei mai apropiat sau mai îndepărtat. Deci sunt aceste diferențieri și atunci eu cred că dacă avem datorie și morală, dar și legală față de refugiați, avem însă sau trebuie să ne impunem decizia proprie la nivel național în ceea ce privește politica de imigrație, care depinde de foarte, foarte mulți factori.
Am amintit și de actorii non-statali cu influența asupra coeziunii Uniunii Europene. Criza economică greu controlată afectează și ea coeziunea Uniunii. Țări mai puțin dezvoltate economic, alături de puteri regionale sau emergente în același bloc comunitar, cu direcții și dorințe diferite. Cât de mult vor afecta aceste diferențe coeziunea Uniunii?
O afectează deja, pentru că suntem în plin elan, să spun, al discuțiilor referitoare la ceea ce se va întâmpla cu bugetul comun al Uniunii Europene după 2020. Și aici știți foarte bine că două treimi din bugetul Uniunii Europene, acel aproximativ 1% din produsul brut cumulat al statelor membre, două treimi din acest buget comun sunt alocate a două politici care sunt de fapt politici de distribuție, și anume politica agricolă comună și politica de coeziune. Ambele sunt de importanță crucială pentru satele din estul Europei și pentru România, evident. Nici nu cred că trebuie să argumentez prea mult. Politica comună agricolă este cea care a făcut posibilă politicile de dezvoltare rurală, finanțări pentru plățile pe suprafață și așa mai departe, și care este în curs să schimbe imaginea satului românesc. Iar politica de coeziune, chiar cu slaba noastră performanță, știți foarte bine, cu chiu, cu vai și după 3 ani de zile abia am ajuns la către 80% de grad de utilizare a fondurilor din perioada 2007-2013, totuși această politică de coeziune este și va rămâne indispensabilă pentru noi, aș spune eu, și după 2020. Statele din vestul Europei doresc să treacă accentul de pe această politică de coeziune pe politici de creștere a competitivității, adică ei vor să cheltuie mult mai mult din bugetul comun european pentru economiile proprii și, practic, pentru finanțarea dezvoltării firmelor lor, fie că sunt companii mijlocii, fie că sunt firme mici sau start-up-uri. Și, evident, statele din vest și cele care sunt mai expuse granițelor, mă refer aici la Italia, spre exemplu, sau la Grecia, doresc să folosească în viitor sume din ce în ce mai importante pentru politica comună de apărare, pentru întărirea granițelor, pentru tot ceea ce înseamnă... nu apărarea, aș spune, dar în orice caz măsurile de prevenire și măsurile
de securitate internă mai degrabă, da.
În ceea ce înseamnă migrația și apoi, sigur, foarte important, problema terorismului, care este o problemă europeană. Vedem foarte bine, atâta timp cât spațiul Schengen garantează una dintre cele mai valoroase libertăți pe care e construită Uniunea Europeană, evident că... fragmentarea sistemelor de informații și a serviciilor de securitate la nivel național înseamnă faptul că informația totuși nu circulă așa cum ar trebui, nu este permeabilă 100% dincolo de granițe și asta înseamnă tot atâtea șanse pe care teroriștii le folosesc pentru scopurile lor negative.
Ați amintit de Italia, moneda euro este... un nou factor ce poate influența coeziunea Uniunii Europene. Subiectul este privit cu îngrijorare în Italia. De la Roma transmite pentru Euroatlantica Elena Postelnicu.
Criza Europei provine din lipsa de răspunsuri eficiente la nevoia de siguranță, iar o ieșire din euro ar duce, potrivit ministrului economiei de la Roma, Carlo Calenda, la un fenomen de sărăcie de proporții. Aceasta chiar și în contextul în care în prezent Europa întreagă trece printr-un proces de sărăcie lentă și inexorabilă, chiar și din cauza Italiei, unde trebuie să se acționeze împotriva șomajului. Nu există nicio diferență între a nu avea lire sau a nu avea euro. Însă poate să existe o mare diferență dacă cu lire ar fi locuri de muncă, fără să se mai emigreze în alte țări. Pe de altă parte, Italia, unde este puțin probabil ca în acest an să se ajungă la alegeri anticipate, asistă la deciziile luate de alții. Liderul formațiunii de extremă dreaptă Liga Nordului, Matteo Salvini, consideră că după Marea Britanie urmează Italia care să iasă din Uniune. La rândul lor și reprezentanții mișcării populiste 5 stele au declarat în repetate rânduri că și-ar dori ca sistemul monetar euro să fie diferit pentru nord și sud, iar liderul grupării, Beppe Grillo, vrea să organizeze o consultare a poporului. În Italia se poate spune orice, însă nu se poate face nimic pentru a împiedica alegerile din Franța, Olanda și Germania. Nu se poate face nimic pentru a împiedica declinul sau problemele altor țări care în acest moment își pun în mod just probleme convenienței euro sau a acestei Europe.
Domnule Winkler, moneda euro presată din diferite părți, cu un dolar din ce în ce mai puternic, care este viitorul monedei europene?
Vedeți dumneavoastră, avem nu o singură Uniune Europeană și avem, de fapt, mai multe Uniuni Europene. Este un sistem al cercurilor concentrice care se suprapun sau nu se suprapun. Zona euro este o zonă puțin mai integrată. Spațiul Schengen este iarăși o altă Uniune interioară. Avem periferiile care formează din nou alte și alte sisteme. Eu aș spune trei lucruri aici. În primul rând, faptul că avem sau există o anumită criză și în zona euro care nu s-a terminat și asta este criza grecească, dar și criza diferențialului extraordinar de mare de competitivitate dintre statele din nord și statele din sud. Respectiv, iată, în cazul Italiei, cum am auzit în reportajul de mai înainte sau știrea de mai înainte, diferența însăși din interiorul Italiei între nordul statului mult mai competitiv și mult mai industrializat și sudul Italiei, o regiune tradițional, istoric vorbind, mult mai săracă. Apoi, a doua chestiune pe care aș spune-o este cea a tendințelor care apar sau reapar periodic, pentru că din nou acum avem un raport în Parlamentul European întocmit de destul de bine cunoscutul federalist fost premier belgian Verhofstadt, care vorbește de decizii în Parlamentul European care să fie luate diferențiat pentru zona euro doar de parlamentarii care provin din acele state, ceilalți având doar un rol consultativ, lucru evident inacceptabil și cu care ne vom confrunta chiar în zilele următoare. Respectiv, a treia afirmație pe care aș face-o este că zona euro, cu toate încercările prin care trece și cu toate zdruncinăturile la care a fost supusă, iată, a rezistat și a dovedit performanță pentru statele care utilizează în comun acest mijloc de plată. De aceea, eu cred că reafirmarea mereu în România a faptului că avem obiectivul de a adera la zona euro, avem obiectivul de a, atunci când economia o permite, atunci când stabilitatea financiară și ceilalți parametri economici și financiari fiscali sunt potriviți, vom introduce moneda euro în România, este o decizie foarte importantă pentru că ne ține focalizați pe obiectivele pe care le avem. Sigur, introducerea euro nu este un obiectiv, introducerea euro este o unealtă pentru a ne face mai profund integrați, pentru a ne face mai competitivi, pentru a crește cheltuielile, pentru a scădea cheltuielile de funcționare, dar este totuși un lucru important să avem aceste obiective fixate mereu și de la care să nu ne abatem.
Problema reprezentată de cotele de refugiați, dar și amenințările teroriste, în special din partea grupării Stat Islamic, au alimentat discursurile naționaliste ale partidelor de dreapta din Franța și Germania, țări unde în acest an avem alegeri. Despre acest subiect a realizat o sinteză Arina Petrovici.
Migrația și eventualele atacuri teroriste sunt temeri care determină electoratul din Europa să susțină mai degrabă ideea apărării identității naționale. Dar ascensiunea partidelor de extremă dreapta pune în pericol proiectul european. Într-un interviu acordat zilele trecute, premierul spaniol Mariano Rajoy aprecia că victoria partidelor de extremă dreapta în alegerile din Franța și din Germania ar reprezenta o catastrofă pentru Uniunea Europeană. El sublinia că posibilitatea ca Marine Le Pen să câștige prezidențialele în Franța ori alternativa pentru Germania să primească sufragii importante ar fi un dezastru, ar însemna pur și simplu distrugerea Europei. Cu un François Fillon conservator ca orientare, protagonist al unui scandal de corupție, rivala sa Marine Le Pen, liderul formațiunii populiste de extremă dreapta Frontul Național și susținătoarea ieșirii Franței din Uniunea Europeană și din zona euro, este creditată în sondaje cu șanse mari. Potrivit expertului francez Bertrand Badi, citat de France Press, candidații care sunt mai degrabă favorabili globalizării continuă să joace pe cartea deschiderii către Europa, cum este cazul independentului de dreapta Emmanuel Macron. Socialistul Benoît Hamon nu se prezintă ca un susținător fervent al proiectului european, dar nici nu se manifestă împotriva Uniunii, conștient fiind că astfel s-ar apropia de modelul Brexitului, pe care în niciun caz nu-l agrează. În Germania, candidații conservator și social-democrat la funcția de cancelar, Angela Merkel și Martin Schulz, sunt cam la egalitate în preferințele de vot și niciunul dintre ei nu poate fi suspectat măcar de sentimente anti-europene, dimpotrivă. Însă formațiunea Alternativa pentru Germania, cu o doctrină politică populistă și eurosceptică, suscită îngrijorări. În alegerile regionale de anul trecut, AfD a obținut reprezentare în 10 din cele 16 parlamente ale landurilor germane, iar la scrutinul legislativ din septembrie ar putea obține 12 până la 15% dintre voturi. Totuși, ar putea exista motive de optimism. Un sondaj YouGov, efectuat în mai multe țări europene și publicat de UNES de agenția DPA, relevă că, în cazul în care ar avea loc un referendum privind apartenența la Uniunea Europeană, 2 din 3 germani s-ar pronunța în favoarea rămânerii în blocul comunitar.
Înțelegem din această analiză, domnule Winkler, că Franța și Germania nu vor influența foarte mult această coeziune sau viitorul Uniunii Europene, însă este important de menționat că această discuție, aceste subiecte privind ieșirea celor două țări sau o altă atitudine în interiorul Uniunii Europene, sunt subiecte deja pe agenda unor partide importante cu reprezentativitate în parlamentele celor două țări.
Sincronizarea dintre Franța și Germania, nici nu cred că am folosit cuvântul potrivit, aș spune mai degrabă complementaritatea dintre Franța și Germania sunt esențiale pentru Uniunea Europeană. Pentru că în jurul acestui duet franco-german s-a întâmplat în decursul celor 60 de ani de istorie europeană întreaga echilibristică, să spunem, a acceptării la un moment dat a Marii Britanii, spre exemplu, ca membru al Uniunii Europene în urmă cu vreo 40 de ani, apoi astăzi a celor care, trebuie să o spun, se bucură pentru decizia Marii Britanii de a pleca în sfârșit din Uniunea Europeană, folosesc termenii acestor oameni care chiar sunt foarte bucuroși de această plecare și care spun că, iată, astfel va dispărea în sfârșit o frână în calea unei integrări mai profunde, pentru că mereu Regatul Unit a fost cel care a preferat o cooperare economică și comercială și a fost mereu potrivnică unei integrări politice.
Franța își face inclusiv calcule pentru a prelua o parte din funcțiile de comandă ale Marii Britanii în interiorul NATO, nu numai în Uniunea Europeană.
Sigur că, dar viitorul instituțiilor, acum dacă fac o paranteză, pentru că după aceea aș vrea să continui despre cele două țări, dar viitorul instituțiilor europene în contextul Brexitului este o poveste fascinantă. Gândiți-vă că în Parlamentul European, dacă se va anunța Brexitul în mod legal în luna martie, așa cum așteptăm, atunci se pune o foarte serioasă întrebare. Cum pot continua, pentru că legal colegii noștri britanici rămân deputați cu drepturi depline, dar apare o problemă, nu știu, etică, morală, cum continuă ei să-și exercite dreptul la vot într-o Uniune Europeană pe care ei sunt pe cale să o părăsească?
Un paradox.
Ce interese vor? E un paradox și e un paradox care ne arată cu atât mai mult faptul că întregul eșafotaj instituțional al Uniunii Europene, în primul rând, probabil mai puțin în cazul NATO, dar în cazul Uniunii Europene, întregul eșafotaj a fost construit pe ideea lărgirii și nici pe cum pe ideea unei micșorări la un moment dat a Uniunii Europene.
Domnule Winkler, mai avem un material din Olanda. Ieșirea Olandei din Uniunea Europeană reprezintă un subiect de campanie electorală pentru extrema dreaptă din această țară. Constatăm mesaje cu un impact mai mare sau mai redus asupra electoratului. Ne îndreptăm spre Amsterdam, de unde transmite Claudia Marcu pentru Euroatlantica.
Dacă mâine ar avea loc alegeri în Olanda, Partidul pentru Libertate, condus de politicianul de extremă dreaptă Geert Wilders, ar obține în Parlament 33 din cele 150 de locuri. În 2012 a obținut 12 locuri. Dar, deși este cel mai mare în acest moment, partidul lui Geert Wilders va avea nevoie de alte partide pentru o coaliție guvernamentală. Doar că toate celelalte partide au făcut precizări clare că nu vor să colaboreze în niciun fel cu Partidul pentru Libertate. O ieșire a Olandei din Uniunea Europeană, așa cum vrea Wilders, nu ar avea niciun sens, așa cum nu ar avea sens o Uniune Europeană fără Franța, dorința doamnei Le Pen. Liderii partidelor extremiste din Franța, Germania și Olanda s-au întâlnit luna trecută în Koblenz, în Germania, și au anunțat că vor o altă Europa, vor eliberare, vor să ridice garduri și să-și închidă granițele. Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spunea la sfârșitul anului trecut că populiștii nu au oponenți, ci dușmani. Odată ce câștigă alegerile, cei care nu i-au votat le sunt dușmani. Trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. O democrație nu există decât dacă majoritatea respectă minoritatea, a precizat Frans Timmermans. Într-un interviu pentru Radio România, Giorgio Caminis, primarul Atenei, un oraș sufocat de refugiați, a spus: sigur că avem nevoie de Uniunea Europeană, mai ales acum în acest context internațional. Nici măcar Germania nu va reuși să-și facă vocea auzită de una singură. Au fost cuvintele lui Giorgio Caminis.
Mai avem un minut, domnule Winkler, din emisiune. Aș dori un minut să vorbim despre atitudinea țărilor din Uniune față de Moscova și mă refer în primul rând la sancțiunile economice. Ungaria, de exemplu, dorește apropierea de Rusia, ridicarea sancțiunilor ar fi susținută și de Austria, Italia, Cipru, Slovacia, Franța și Cehia. Cum ar trebui tratată această relație cu Rusia?
Un minut este mult prea puțin pentru o problemă de o asemenea anvergură, dar în orice caz eu cred că trebuie mai multă unitate față de Moscova, mai multă unitate europeană. Pentru că e adevărat că există acea listă a țărilor pe care le-ați pomenit, care astăzi, în mod public, ar dori ridicarea sancțiunilor, dar există și alte state care, chiar dacă nu spun acest lucru în mod public, sunt atât de strâns legate de Moscova din punct de vedere economic, încât aceste legături strânse influențează, evident, și decizia politică. Eu cred că ne-ar trebui, deci, mai multă unitate. Dosarul energiei este un exemplu foarte bun pentru cât de mult ar putea să ajute Europa o atitudine unită vis-a-vis de Moscova și o voce unică sau cât mai unită în dialogul cu Moscova, în așa fel încât, într-adevăr, să existe voci ale expresiei celor 15 milioane de cetățeni europeni în acest dialog foarte important de altfel pentru întreaga Europa.
Euroatlantica la final. Am discutat în această seară despre coeziunea Uniunii Europene în anul electoral 2017. Invitatul ediției a fost europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.